Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. U serijalu Novi Sputnik poredak. Sa vama Nikola Vrzić. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Poštovani slušalci, dobroveče. Ja sam Nikola Vrzić, ovo je Novi Sputnik poredak na talasima Studija B. Kada su pre 6 godina Amerikanci i njihovi saveznici od NATO i arapskih saveznika do džihadista na terenu u Siriji počeli da rade ono što su već uradili Libiji, činilo se da je samo pitanje trenutka kada će Bašar Asad podeliti mučnu i tragičnu sudbinu Muamera Gadafija i da će se odmah posle pada Sirije na udaru naći Iran. Ali Iran je na vreme shvatio da se njegova bezbednost brani u Siriji, u odbranu Sirije i sopstvenih interesa, ali i u borbu protiv smrtonosne američke samovolje umešala se Rusija i ne samo da su preživeli Sirije i Asad, nego on više čak i ne mora da ode. To je poručio francuski predsjednik Emmanuel Macron, nešto slično je američki državni sekretar Rex Tillerson rekao generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Antoniju Guterešu, a predsjednik SAD Donald Trump ukida CIA-in program naoružavanja i finansiranja sirijskih pobunjenika. Kako će sve ovo uticati na ishod sirijske krize i na odnose na Bliskom istoku i još važnije, kako će sirijsko iskustvo uticati na sve buduće eventualne mete američkog intervencionizma? Ovo su pitanja o kojima ću u narednih pola sata razgovarati sa svojim gostima, to su diplomata Zoran Milivojević, dobroveče.
Dobroveče.
I Predrag Ćeranić, dekan Fakulteta bezbjednostnih nauka Univerziteta u Banja Luci. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče i hvala na pozivu.
Prvi Milivojević, u prošle nedelje saznali smo da je američki predsjednik Donald Trump okončao ovaj CIA-in program naoružavanja pobunjenika u Siriji. New York Times to ocenjuje kao znak da je vašingtonska administracija digla ruke od nade da će oboriti Bašara Asada sa vlasti. Kakav je vaš komentar?
Pa do sad već nisu ni uspeli da ga obore. To je sad potpuno jasno da je Asad preživeo, zahvaljujući naravno i podršci Rusije pre svega, ali zbog toga što nije uspeo taj projekat sa tim, da kažem, opozicionim snagama koje su Amerikanci, ja bih rekao, neuspelo finansirali, i to se vidjelo još na kraju Obaminog mandata da od toga nema ništa. Druga stvar koja je problematična bila i za Ameriku i za američke interese, to je činjenica da sve ono što su naoružavali, što su podržavali u to vreme, da je to u stvari bila logistika Islamske države i da se najveći deo toga pretočio praktično u Islamsku državu ili u neke druge strukture koje su također bile radikalne i koje nastupaju sa istih pozicija kao Islamska država. Zbog toga i nije čudo što je Trumpova administracija vrlo brzo, ja bih rekao u jednom kratkom vremenu, promenila pristup. Bilo je potpuno jasno da bitku protiv Islamske države u stvari vodi Asad uz podršku Rusije, da vode šiitske milicije uz podršku Irana i da vode Kurdi. I mi u posljednje vreme to vidimo i na terenu, u stvari vidimo jednu koaliciju Amerikanaca i Kurda koja efikasno ratuje na terenu. Dakle, na onom terenu u Siriji, Sirija, Irak, onaj gornji deo Iraka, tamo iznad Mosula, i vidimo praktično da su Amerikanci odustali od mogućnosti da sa tom nekom koalicijom opozicionom ostvare nekakav uspeh. Međutim, ima jedna druga stvar koja bi, ja bih rekao, uticala na promenu američkog stava. To je činjenica da oni gube rat u Afganistanu. I to je sad već jasno, potpuno jasno svima i američkoj administraciji. Imali smo u posljednje vreme takve ocjene i iz Pentagona, i Trump neće da ulazi u taj rizik da pravi još jedan neuspešni Afganistan u situaciji kad ima šanse koliko toliko da se u Iraku nekako stabilizuje situacija posle pada Mosula i da nekako tu uberu nekakve poene preko koje bi mogli da utiču na konačni raspet na Bliskom istoku, pre svega u Siriji. Jer je potpuno jasno da će raspet u Siriji biti sa Asadom, bar u prvoj fazi, drugo svakako sa Rusima, treće sa Turcima i sa Iranom, i tu Amerika mora da nađe svoje mesto, i ovo je način nekako da se vrati, ja bih rekao, na tu scenu, pošto je za vreme zadnje godine mandata Baracka Obame bila potpuno isključena iz igre. Upravo zbog ovoga što je igrala na pogrešnu kartu i što se pokazalo da ta karta nema nikakve šanse.
Gospodine Ćeraniću, Michael Gerson, on je bio pomoćnik Georgea Busha mlađeg za strateško planiranje. Ovu Trumpovu odluku, dakle o obustavljanju ovog programa podrške umerenim takozvanim pobunjenicima u Siriji, u tom slučaju on komentariše Washington Postu i opisuje ovu Trumpovu odluku, kažem, kao predaju Rusiji koja oduzima dah. Kaže da ona predstavlja kompletnu predaju ruskim interesima u Siriji, da je Putin pobedio u Siriji, sugeriše da je ovo dokaz da Rusi Trumpa drže u šaci, a kaže da je rezultat da je Amerika strateški i moralno obezružana. Kako komentarišete ovu vrstu tumačenja Trumpove odluke da obustavi ovu pomoć sirijskim pobunjenicima?
Pa nisam saglasan sa tom ocjenom koja je iznesena u Washington Postu. Naime, kada se govori o Trumpu, uvijek treba imati u vidu da je on vrlo uspješan biznismen i da taj biznis Trump i donosi ove odluke. Dakle, on jednostavno u Sjedinjenim državama upravlja kao jednom velikom kompanijom i nastoji da uštedi američki novac i da zaradi ugdje gdje je to moguće. I vi se sjećate da su prvi razgovori o NATO i prvi kontakti recimo i sa Angelom Merkel bili u tom smislu da Evropska unija treba da plati usluge NATO pakta. Da Merkel više neće besplatno da obezbeđuje i zemlje Evropske unije i da šalje svoje trupe kako bi bilo u funkciji zaštite evropskih zemalja. Dakle, taj biznis Trump je odmah došao do izražaja i poslije smo vidjeli i tokom posjete Saudijske Arabije i uopšte u odnosu prema Kataru. Jednostavno Trump želi da naplati onu zaštitu političku vojnu koju Amerika pruža svojim saveznicima. Ja mislim da se oni sada ponaša na sličan način. Jednostavno, zašto bi američki novac išao na te takozvane umjerenu opoziciju kada on taj teret može da prebati na Saudijsku Arabiju ili na Katar i uopšte na te zalivske zemlje koje imaju novca, a u obavezi su prema Sjedinjenim Američkim Državama. Dakle, ne mislim da će tu nešto kardinalno promijeniti, nego samo dolazi do izražaja taj Trump menadžer i jednostavno preusmjeravanje obaveza na američke saveznike s kojima inače Trump uopće nije zadovoljan, niti sa Saudijskom Arabijom, niti sa Katarom, niti uopće sa svima od kojih očekivao puno više u borbi protiv Asadovih trupa i uopće tih snaga sirijske regularne armije. Tako. Dakle, mislim da se tu kurs u značajnoj mjeri ne mijenja, ali ta jedan finansijski dio Trump nastavi da preusmjeri na druge, na američke saveznike.
Gospodin Ljuboviću, još malo oko Trumpa i ove njegove odluke se zadržimo. Mislim, svi znamo kakva je antiruska histerija vlada u Americi, kao da se pojačava u stvari sve ovo vreme. Ipak, eto, on usudio da povuče ovakav potez, iako je mogao da zna da će da bude komentarisan upravo na ovaj način, kao što sam rekao, u vašem postu. U tom kontekstu, kako tumačite ovu njegovu odluku?
Pa on povlači poteze sa one pozicije sa koje je došao na čelo Amerike. I mi treba da se setimo šta je njegov bio program i projekat u momentu kad je dobio izbore i u vreme inauguracije. Dakle, bilo je jasno da se globalni odnosi promenili, da on mora, ako hoće da zadrži poziciju Amerike koliko toliko da bude primus inter pares, da bude prvi među jednakima, mora da uđe u dijalog sa drugim velikim igračima, dakle i sa Kinom, Rusijom, sad vidimo i sa nekim drugima, opredelio se za bilateralizam, to je potvrdila i poseta Varšavi i poseta Parizu, nedavno i razgovori sa Angelom Merkel, ali i sa Putinom i sa Xi Jinpingom. I bilo je potpuno jasno da Amerika više ne može voditi takvu intervencionističku politiku kako je vodila u vreme Clintona, Busha mlađeg i u početnoj fazi Obamine vladavine. Prema tome, stvari su se promenile i on je već tada bio spreman na dijalog. Zbog problema koji mu unutra, da se na to ne vraćamo, u sukobu sa dubokom državom i u sukobu sa snagama koje mu sada ne dozvoljavaju da preuzme vlast do kraja, on prilazi na jedan pragmatičan način, ja bih rekao, ima puno toga o ovome o čemu je gospodin pre mene govorio, međutim, treba imati nešto u vidu. Sve je to u redu, finansije i tako dalje, međutim, Amerika mora koliko toliko da zadrži politički uticaj. Ako to nekome prepusti, mi vidimo šta je sa Turskom, kako to izgleda kad se teren prepusti. Sirija je također primjer šta znači kad se teren prepusti. Amerika se nikad ne može više vratiti na taj teren kao što je nekad bilo, niti sa mogućnostima koje imala. Prema tome, njene intervencionističke pozicije i mogućnosti su znatno smanjene. Sada i Trump je toga svestan. I zbog toga prilazi jednoj pragmatičnoj politici i ja ovo vidim kao pragmatičan potez i vidim kao suočavanje sa realnostima. Dakle, Trump je shvatio da sve ono što je rađeno pre nije uspelo u Siriji. I momenat je ovdje da se vrati na scenu, ali na jedan drugi način. Da se vrati u jednom dijalogu sa Rusima, da se dogovori oko nekog aranžmana i to su upravo uradili. I to je to gdje Amerika može da se vrati na tu scenu kako bi učestvovala u konačnom raspletu, jer rasplet tek predstoji.
Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
Ovo je Novi Sputnik Poredak. Sa Zoranom Jelivojevićem i Predragom Ćeranićem razgovaramo o neočekivanom raspletu krize u Siriji i situaciji na Bliskom istoku. Gospodine Ćeranić, još malo se držimo oko ovog promene američkog stava prema Asadu. Financial Times je nedavno objavio da je Rex Tillerson rekao generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Guterešu da Asadova dalja sudbina leži u ruskim rukama, da prioritet Trumpove administracije ograničena na uništenje Islamske države, to je ono što je i Trump govorio u predizbornoj kampanji. E sad, znamo da je Tillerson tako nešto već rekao u martu, pa je samo nedelju dana kasnije posle onog napada ili navodnog napada hemijskim oružjem, obrnuli su priču i bombardovali su oni aerodrom u Siriji. Jim Jatter, koji je bivši američki diplomata i spoljno-politički savjetnik republikanaca u Senatu, on upozorava da bi američka politika vrlo lako mogla da se vrati u prvobitnu poziciju, dakle ipak da Asad mora da ode. Da li je tako nešto realno u sadašnjim okolnostima kada regularne sirijske snage napreduju praktično na svim linijama fronta? Može li uopšte Amerika da se vrati ozbiljnije u sirijski sukob?
Oni to uporno pokušavaju. Njihov advokat su Kurdi, odnosno kao dio te američke koalicije, i sad je tu na sceni jedna trka sa vremenom. Ko će prije da uđe u Raku i uopšte ovaj dio Sirije koji kontroliše takozvana Islamska država, da li Asad, odnosno ruska koalicija ili američka koalicija. Mislim da Amerikanci tu puno polažu u Kurde i puno su im i obećali, što se naravno Erdoganu ne dopada, jer on vidi tu mogućnost stvaranja kurdske države.
Ali Kurdi ne ratuju protiv Asada?
Ne, ali pitanje je ko će prvi ući u Raku i ko će vladati tom teritorijom koja je sada u posjedu Islamske države. Ta teritorija je veoma bogata naftom. Ta teritorija je jako važna zbog svoje tranzitne pozicije, jer u pozadini i ovih sukoba su energetski interesi. Dakle, taj projekt, on je naftovod i gasovod od Katara preko Saudijske Arabije i dijela Sirije, koje je sad pod kontrolom Islamske države i trebalo da prođe pored Alepa, pa dalje prema Evropu, jeste ono što Amerikanci nastoje da obezbijede. Dakle, mislim da se tu politički kurs ne mijenja. Mijenjaju se samo modaliteti kako se on definiše, odnosno kako se on ispoljava. Dakle, ukoliko snage koje čine tu američku koaliciju uđu u Raku, onda bi uslijedio taj period o kojem smo mi dijelom i govorili. Dakle, taj period postkonfliktne Sirije, predgovora, razgovora, političkih rješenja i prekompozicije Sirije na nekoliko država, tri sigurno i tako. I u tome smislu, dakle, kada u postkonfliktnoj Siriji, kada bi se sproveli izbori, onda vide Trumpova administracija mogućnost da sad ode mirnim putem, odnosno preko izbora i slično. Dakle, ja ne mislim da će američki intervencionizam prestati, čak mislim da će se on proširiti na više zacrtanih ciljeva gdje Iran izbija u prvi plan tome. Dakle, i niz tih nekih poteza i pokreta jedinice Islamske države, znači, govori prilog tome, jer šta je s tim jedinicama Islamske države, šta je sa komandantima, da li smo njihova imena, gdje su oni, zašto Raka pada, zašto se oni povlači. Oni se jednostavno dislociraju prema centralnoj Aziji, pokušavaju ih prebaciti preko Ukrajine na Kavkaz. I jedan značajan dio tih snaga je jednostavno nestao ispod radara, a obreo se u Saudijskoj Arabiji. Njih je mogla transportovati samo jedna organizovana velika sila. Dakle, ja ne mislim da će biti neke značajnije promjene kursa, ali se mete pojavljuju u više nekih oblika. Mislim da je tu Iran onaj koji jeste vrlo, vrlo definisan. I uopšte slijedi ta balkanizacija Bliskog istoka, pa ni Saudijska Arabija, kao taj američki saveznik, koja neće biti pošteđena tih njihovih planova, jer je cilj, znate, ako izdrobite teritoriju, onda vi lakše kontrolišete ne samo političku situaciju, već i bušotine nafte, izvorišta, gasa. Mislim da je to u pozadini svega i da Trump nije odustao od tih ciljeva. On ne može da se suprotstavi, ne može da se oslobodi duboke države, iako to jako želio, i koliko ja vidim da je dio tih poteza koje se povlače na Bliskom istoku prepušteno Jimu Maticu. Ali stvari će po mene ostati u dobroj mjeri nepromijenjene.
Evo, da se nadovežem, promjene ili njen izostanak, ali kod Francuza, gospodine Milivojeviću, došlo do značajne promjene. Kao što rekoh, Emmanuel Macron je nedavno obznanio, kaže, novu perspektivu francuske vlade u odnosu na sirijsku krizu. Kaže, nikoga nije uverio da postoji Asadov legitimni naslednik, te da on ne mora da ode, kao što je François Hollande govorio toko svog i delovo u krajnjoj liniji u tom pravcu. Kako komentarišete ovu vrstu francuskog preokreta?
Ima tu dve ključne činjenice, odnosno tri. Prva činjenica je što Holland nije govorio u ime Francuske, nego je praktično sledio jednu politiku Amerike, ja bih rekao, i Nemačke. Macron pokušava da govori u ime Francuske, dakle da vrati poziciju Francuske kao jedne od velikih sila. I druga stvar, Sirija je bila francuska kolonija svojevremeno i Liban, treba se toga setiti, prema tome ona ima strateške, istorijske interese vezano za taj prostor. I treće, Asadove snage su povratile 2-3 najvažnija izvorišta nafte i prvi koji se tamo pojavio je francuski Total. Prema tome, to je ta priča o kojoj malo pre bilo reči i to je ta strateški deo koji nije apsolutno nije sporan. Treba podsjetiti da je zbog toga što je Asad preživeo propao i projekat Nabuko. Suština tog projekta je trebalo da gas iz Irana ide, međutim on je propao jer nije pao Damaska, nije pao ni Teheran posle. Prema tome, evo zašto Francuska, da ne idemo, da ne širimo priču, vrlo je logična ta francuska pozicija. Macron pokušava sada da Francusku digne, dakle da bude pre svega u Evropskoj uniji partner sa Nemačkom, a ne da bude u senci Nemačke. Drugo, da projektuje svoje interese nezavisno od toga. Dakle, kao francuska velika nuklearna sila, stalna članica Saveta bezbednosti, sa svojim uticajem i ulogom, imajući u vidu da to sad radi i Velika Britanija koja izlazi iz Evropske unije. Prema tome, projektuje svoje interese, to ćete videti i na Mediteranu, vrlo brzo u Magrebu, to ćemo osjetiti vrlo brzo i na dalekom istoku, tamo gde su francuske pozicije svojevremeno bilo Laos, Kambodža, Vijetnam. Prema tome, to je Macronova spoljnopolitička strategija. I to se najbolje prepoznalo u posljednjem susretu Trumpa i Macrona 14. jula u Parizu, način kako su jedan prema drugom nastupali, ono što su rekli, ono što smo mi vidjeli iz tih razgovora, to je to. Dakle, francuska, bilateralno francuska sila, nezavisno od njenih obaveza i u Evropskoj uniji, u NATO ili šire. I da se vratimo na vaše pitanje, dakle, Sirija kao jedna od pokušaja da se Francuska vrati u svoje nekadašnje interesne sfere. Ja moram da vas podsjetim, posle arapskog jezika, drugi jezik u Siriji bio francuski i u Libanu. Prema tome, ništa to nije slučajno i interesno, ali i politički. Da se pojavi kao neka vrsta partnera, to je prva stvar. Drugo, Asad je preživeo i to Macron potvrđuje na jedan direktan način. I bez Asada se sad više tamo ne može iz najmanje dva razloga. Prvo, nema nikog drugog. Drugo, on je legitiman režim. Sirija je članica Ujedinjenih nacija. Dakle, ako on opstaje, bez obzira koji je to deo teritorije, ali najvažniji deo teritorije, onaj prema moru, oni to drže. I ako hoćete, ima treća stvar, oni se bore protiv Islamske države. Dakle, to su ta tri elementa koji njega čine održivim i koji njega čine kao faktora koji će učestvovati u nečemu u budućnosti. Prema tome, u prvoj fazi je on tu. I Francuska to daje do znanja i daje do znanja da hoće i ona da na neki način tu u nečemu učestvuje.
Gospodin Šereniću, kako vi objašnjavate ovo iznenadno francusko prihvatanje realnosti? Agencija Reuters ovaj Macronov stav opisuje kao oštar kontrast, naravno, u odnosu na prethodne francuske vlasti. Kaže, potez koji odražava stav Moskve da nema uverljive alternative Asadu. Prilike sumnjiče Macrona da je i on, maltene, Putinov agent.
Pa, Macron je realan. Pazite, Francuska u vojnom smislu ne predstavlja neki značajan faktor na Bliskom istoku. Vi se sjetite samo, bivši predsjednik Holland da je objavio rat Islamskoj državi nakon terorističkog napada u Parizu. Što je urađeno? Nosač aviona Charles de Gaulle doplovio do obala Sirije, mornar se sunčali na palubi, ispaljen nijedan hitac. Njemačka, koja je zvanično podržala Francusku u tom ratu, njeni avioni su izveli nekoliko letova, pa se povukli uz binarno objašnjenje da svjetlost u kabini kopilota je velika, pa predstavlja velik cilj i slično. Dakle, ni Francuska, ni Njemačka nisu vojni faktor, nisu sila u tom smislu na Bliskom istoku. Dakle, mislim da je Macron toga jako, jako svjestan i onda nastavi da definiše jednu politiku koja je realna i slično. Koji je faktor u vojnom smislu na Bliskom istoku i koji je uopšte prisutan u zapadnih sila? Sjedinjene države, Britanija, dijelom Francuska, ispota je Norveška i naravno tu je neizostavan Izrael iz svojih razloga. Dakle, ove zapadne sile, sve su to zemlje iz kojih potiču velike naftne kompanije koje njihove vlade štite na tom području tamo. Dakle, mislim da Macron je svjestan da šta vrijedi rušiti, a sada kad ga ne možete rušiti, kad on postao nezaobilazan faktor i u političkom diskursu, ne samo u vojnom, i da on na taj način nastoji da pokaže novu francusku politiku koju on predstavlja. Što je tamo francuski interes? Pa naravno interes njihove naftne kompanije, i Francuze tu mnogo trude zajedno sa Izraelom da opet uz podršku Sjedinjenih Država pomognu Kurdima da naprave svoju državu i da pomognu to jednoj fragmentaciji Sirije koja je samo uvod u fragmentaciju čitavog Bliskog Istoka.
Radio Sputnik. Želimo da čujemo vaš glas. Pratite nas putem Facebooka i Twittera.
Ovo je Novi Sputnik Poredak sa Zoranom Milivojevićem i Predragom Ćeranićem. Razgovaramo o neočekivanom raspletu krize u Siriji i situaciji na Bliskom Istoku. Gospodine Milivojeviću, ovakav rasplet sirijske krize, kakve posljedice ostavlja po ukupne odnose na Bliskom Istoku? Ovo je Michael Gerson, koga ste spomenuo, Bushov savjetnik, u onom tekstu u Washington Postu kaže da su pobjednici Rusija, Iran, Sirija i Hezbollah. Ja ću vam pomenuti da je ovih dana je u Moskvi boravio i potpredsjednik Iraka Nuri al-Maliki, pozvao je na vidljivo prisustvo Rusije u Iraku i u političkom i u vojnom smislu. Kaže, to bi stvorilo balans u regionu.
Ba, mene ne čudi posjeta Malikija. Mi znamo da je većinska vlast u Iraku šiitska. Prema tome to je jasno. I to je, da kažem, jedna koalicija koja je na vreme počela da vodi rat protiv Islamske države i ostvarila nekakav rezultat. I to je sad činjenica. Međutim, da je ukupan pobednik baš Rusija, u tom smislu ja se ne bi do kraja složio, nije to još gotovo. Ono što je Rusija uspela, to je da spasi ovaj režim Asada i da svoje pozicije tamo osnaži, dakle da verifikuje svoje prisustvo na tom prostoru sa tendencijom da to po svaku cenu zadrži. Što ima još otvoreni pitanje, ima to kurdsko pitanje, treba vidjeti šta će sa tim biti. Ne treba zaboraviti turske interese u tom prostoru, ne treba zaboraviti to rivalstvo između Turske i Saudijske Arabije oko Sunita, gde ide, u kom pravcu se to sve skupa razvija. Prema tome, taj posao još nije završen, ali ono što je završeno, svi su tu prisutni i svi sad pokušavaju da neko svoje mesto tu nađu i da se spremaju za nekakav, da kažem, konačni diplomatsko-politički obračun, ko će šta tu da osvoji, šta će tu ko da drži. Pri čemu je ključno ono gde je ko stigo, pa je to njegovo, pa će to držati. Prema tome, oko toga će biti još razgovora i pregovora, neće se ovime završiti bliskoistočna kriza, iz prostog razloga što ključni deo te krize i ključni elemenat, dakle palestinsko pitanje, i dalje otvoreno. Drugo, rivalitet između ovih sunitskih država je toliko vidljiv. Ovo vezano za Katar nije slučajno, u pitanju veliki novac, veliki ulozi, Iran se stabilizovao. Ja se slažem da se Amerika neće odreći intervencionizma, ali ni blizu onoga kako je primenjivala posle pada Berlinskog zida kad je bila neprikosnovena sila. Sad se stvari promenile i to tako neće moći. I to je potpuno jasno. Prema tome, na Bliskom Istoku mi treba da očekujemo i dalje tenzije, ali koje prelaze više na jedan teren politike i nadmetanja ko će tu šta da osvoji, koje pozicije, koje bi unovčio sutra u globalnim odnosima.
Gospodin Ćerinić, evo, spomenuli smo više puta ovu situaciju sa Katarom. Dakle, imamo dva američka saveznika, ajde da svedemo na to, Saudijsku Arabiju s jedne strane, Katar sa druge strane, koji su sada u sukobu. Kako se to odražava po američku snagu na Bliskom Istoku?
Pa to ujedno pokazuje i protivriječnost američke politike, znate. Trump na Twitter nalogu podrži, napiše saopštenje kojim podržava ovaj bojkot Katara i proglasi za terorističku državu koja podržava terorizam, a onda Rex Tillerson nakon nekoliko dana potpiše ugovor o prodaji oružja Kataru, o borbi, zajedničkoj borbi protiv terorizma.
U Kataru je najveća američka vojna baza.
Pa, Trump kao da je zaboravio kada je podržao ovaj bojkot Katara na tu bazu koja ima negdje 10-11.000 vojnika, da, i vrlo je važna za taj region. Dakle, tu dolazi do scene i ta protivrečna politika, jednostavno nepredvidivost Trumpa koju njegovi ne mogu često da prate u tome sve.
A da li su, izvinjavam se, sam taj ulazak u sukob Saudijske Arabije i Katara, da li su to Saudici uradili na svoju ruku ili sa američkim odobrenjem?
Ne može se ništa uraditi tu na Bliskom Istoku, kad je reč o Saudijskoj Arabiji, Kataru, bez američke saglasnosti na to. Ali sve zavisi šta vam je cilj. Ako vam je cilj cilj stabilnost, onda postavljate neka pitanja. A ako je američki cilj destabilizacija, balkanizacija, odnosno pucanje država po nacionalnom i ovaj vjerskom šavu, onda sve to ima svoju logiku.
Dakle, čak i ako uzmu i posveđaju dva svoja saveznika.
Naravno, pa nije to neki sam nonsens kad su pitanje Sjedinjene Američke Države. Dakle, ono što jeste na sceni je ta jednostavno dva fronta, dvije trke između Rusije i Amerike. Jedna je na Bliskom istoku, druga je na Balkanu, znate. Na Bliskom istoku je na sceni ta primjena tvrde moći, dok je na Balkanu meke moći, odnosno političkim sredstvima se osvajaju i smjenjuju vlade kako bi se jednostavno postigla jedna bolja pozicija pred neke dalje poteze i slično. Ali Rusija tu ne smije zakasniti. Ja mislim da neće zakasniti ni na Bliskom istoku, niti na Balkanu. Da je Putin duboko svjestan šta mu ta dva fronta znači. Konačno da Rusija da nije intervencala u Siriji, da nije pomogla Asadu, borila bi se sa Islamskom državom na Kaukazu, borila bi se na svojoj teritoriji. Ako zakasni sada, jer Sjedinjene Države nastoje da zauzmu što bolju geopolitičku poziciju za ovaj naftovod u koji sam opisao koliko je važna ta trasa. Zašto je važan taj naftovod? Zato što ukoliko on uspije, onda se Evropska unija snabdjeva naftom i gasom od Katara, Saudijske Arabije, dakle od zemalja koje su pod američkom kontrolom. I neće kupovati ni gas ni naftu od Rusije. A s obzirom da su oni precizno izračunali da skoro 50% ruskog budžeta se puni prodajom resursa, prodajom nafte i gasa, da je glavni kupac Evropska unija, onda nije teško izračunati kako bi se to odrazilo na ruski budžet, na deficit i koje bi sve krize izazvalo koliko bi Evropska unija otkazala Rusiji recimo kao jedan najbolji kupac u tome svemu. Dakle, to je pozadni svega ovoga o čemu mi govorimo i zato sam uvjeren da Rusija tu neće sebi dozvoliti takav luksuz da zakasni u pustinji, u Siriji, niti će sebi dozvoliti da zakasni na Balkanu. Da ovo nekoliko država koje nisu ušle u NATO, a pripadaju Zapadnom Balkanu, pusti niz vodu.
Gospodin Magovoviću, za kraj pitanje samo, ova sirijska kriza i ovakav raspad, eto, sama činjenica da je Asad preživeo u dobroj meri zahvaljujući tome što je pozvao Rusiju u pomoć. Kakvu to budućnost predviđa za neke naredne eventualne američke pokušaje obaranja režima? Mislim, sad će svako će moći, poučen, kažem, sirijskim iskustvom, da pozove Ruse u pomoć.
Zavisi ko je u pitanju i gde se to nalazi, zavisi šta, recimo, prostor taj može da znači za Rusiju ili za neku drugu silu, evo i Kina i Južno-Kinesko more, tu se jasno vidi da to više ne može tako. Dakle, koji su geostrateški interesi? Međutim, tu treba reći ne samo što je Asad pozvao Rusiju, nego što je to bila zadnja prilika da se Rusija vrati na globalnu scenu. Da nije to uradno, je propustila u Libiji priliku da to učini, u Siriji je bio zadnji moment, posle je došao i Krim i tako dalje. Prema tome, Rusija će svakako, gde je njena interesna sfera, kako je ona vidi, i kao globalna sila, gde vidi sebe, ona će svakako tu nastojati da interveniše na ovaj ili neki sličan način ukoliko se zadire u njene interese. I tu treba biti potpuno jasan i ja mislim što se toga tiče da Rusija već demonstrira jednu odlučnost i na vojnom planu daje do znanja da neće tolerisati više provokacije koje se tiču nje lično i mislim da je to Centralna Azija, recimo neki prostor gde ona neće dozvoliti da dođe do problema, Kazahstan i ostalo.
Da li će to natjerati Amerikanci da teže donesu odluku o pokušaju obaranja režima?
Pa sigurno, naravno, pa mislimo, oni su dovoljno zemalju upropastili i doveli zaista svet u jednu nemoguću situaciju, počev od Libije i svega onoga što se događalo na Severnoj Africi, pa i u samom Egiptu i tako dalje. Oni rizikuju da čak i neki njihovi saveznici dođu, da kažem, u poziciju da izgube vlast, recimo režimi koji su dosta problematični, jer više ni njihova pozicija i kod njihovih saveznika nije tako dobra u Rijadu i na drugim mestima.
Gospodo, hvala vam. Poštovani slušalci, ovo je bio Novi Sputnik Poredak. Sa Zoranom Milivojevićem i Predragom Ćeranićem razgovarao sam o završnoj fazi sirijske krize i novom rasporedu odnosa na Bliskom istoku. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sljedećeg petka u isto vreme.
Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. U serijalu Novi Sputnik Poredak. Sa vama Nikola Vrzić. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte. Hvala vam što ste slušali Sputnik intervju. Sve vesti i reportaže naći ćete na našoj web adresi rs.sputniknews.com, a možete nas pratiti i na Facebook i Twitter profilima Sputnik Srbija. Naše informativne emisije slušajte na istim talasima od 6.30, 13.30 i 19 časova. Ekipa Sputnika želi vam prijetno večer.